Tas, ko ir arī teikuši lietuviešu un igauņu kolēģi, ka tas līmenis ir vērtējams kā augsts. Viņi ir ļoti cienījami projekti, un tāpēc vēl jau vairāk ir grūti, jo nevar vienkārši atsijāt, ka ne, tie mums kaut kas pilnīgi nedara. Katrā ir kaut kas ļoti labs, un katrā ir kaut kas tāds, kas mums liekas netik labi. Bet žūrijā ir 8 cilvēki. 2 mēs esam, kas pārstāvjā no Rīgas teātri, es un Vilis Daudziņš. Ir gan tādi projekti, kas ļoti ar pietātu iet mājām, ir tādi, un ir arī ļoti radikāli projekti, bet kompromisu tur var atrast.